Президент Курбанулы Бердимухамедовдун 2006 жылда хакимет башына келгенде берген вадалары диңе берилген сөз менен турмуш акыйкатынын арасындагы бошлугу улулдуяр. Bu pikir Serhetsiz Reporterler Gromasının bütün dünya metbuğut azatlığı gününü qabatlap çap edin. Azat metbuğutun ganim düşmanları adlı hasavutunda öngüzürülyer. Gromanın Evropa ve Postsovet devletleri boyunca bölümünün yol başçası Yohan Bir, Berdi Muhammedov'un hakimiyeti geçeli veri, Ağzalyan hasavutun her yıl kısanına kuşulup gelendigine Azatlık Radyosuna gurrun verdi. Эйнен самды, бу ил хем Курбанулы Бердимухамедов азат метбуугутун ганим душманыр саанымына кошулду. Түркменистан дүйнөнүн эң репрессив ве япык юрттордун бири болмогуна каалар. Ахли метбуугуту жогору деңгээлде бир цензура коюлуп, ахли хабар териштилери өкмөттүн элинде сакланыяр. Серхетсиз репортерлор курамасынын хасаватында юрттагы 5 телевидение каналына 25 газета ве 15 журналы бир цензуранын ийгизилендиги хем белленияр. Азат метбуугутун ганим душманыр хасаватында Түркменистандагы бар болгон интернет кафелери, кирилген интернет сайттары бир күзөтүүчүлүгүн бардыгы айтылып, юрттагы интернет улгумуна яңсыланып Түркмен.нет аты берилиптир. Серхетсиз репортерлор курамасынын Европа ве Постсовет девлеттери боюнча бөлүмүнүн жол башчысы Йохан Бир, президент Берди Мухамедовдун хакимети келмеги менен унун реформалар амалга ашырмак барды көп ваадалар берендигине, эмма булорун хинизе челине турмуша кечмен келгендигине айтыяр. Бирин айтмагынын ура Түркменистанда озоркү лидер Тапар Мурат Ниязовдун жүрүдүн саясаты давам эттирилип, азыр Курбанулы Берди Мухамедов юртта өз шахсият культунун дөрөтүп башлаптыр.
Берди
Мухамедов инде ресми дэрэжэдэ дияняли Аркадагы дейлп атландырлып башланды. Ол өзіні, атасыны махаватландырыяр. Кайбір мағлуматтары өрі, ол рух наманың орнын тұтчок тәді бір китабы чықармағы көзіңінді тұтчияр.
A new Holly book to replace Ruhnama.
Хасаватты, хәзер юртты Ниязовың портретлерінің еріне елғырып тұрын Берді Мухамедовың суратларының пейда болуындығы. Селеді Берді Мухамедовың адындан шыққан кітапларын өліп арша қалдырыляндығы хемнық тіліп кетшілер. Серхетсіз репортерлер құрамасының азат метбуғытын ғаним душманыры атлы хасаватынды. Дүния бойынша метбуғытын еркіндігіне бөгіт болян 41 саны шақсың ве айратин топорларын санынавы кетіріліптір. Оларың арасында Берді Мухамедов білен бірлікті Чеченистанның президенті Рамзан Кадыров ве бейліклер бар.